Docentka Markéta Švamberg-Schauerová se dlouhodobě věnuje diagnostice dětí s ADHD. To je dítě neposedné, netrpělivé. Co vlastně ADHD znamená u dětí?
Paní redaktorko, říkáte to v zásadě moc hezky. Je to dítě neposedné, někdy může být netrpělivé, hlavně mívá obtíže v pozornosti. To znamená, nesoustředí se na to, co mu někdo říká, ať je to rodič nebo učitel, a z toho plyne často i to, že potom vlastně neplní to, co se mu říká. To znamená, může působit i třeba zlobivě.
Úpadek pozornosti, právě to zlobení. No a jak s tím naložit, když takové dítě nám chodí do školy? Už je důležitá komunikace.
Určitě, a hlavně komunikace mezi učiteli a rodiči. Učitelé si často myslí, že takové dítě je jenom nevychované, ale nemusí to tak vždycky být, protože ty rodiče opravdu mohou mít velmi dobře nastavená výchovná pravidla a dítě přitom reaguje špatně na ty výchovné požadavky. To znamená, v tomhle případě určitě vhodné, aby se učitel s rodičem domluvil, ať už je to mateřská škola nebo základní škola, že v tom kolektivu se to dítě třeba chová jinak, než je zvyklý z domácího prostředí. Typické pro děti ADHD je, že v domácím prostředí se ještě třeba chovají jakž takž, protože mají ti rodiče jenom jedno nebo dvě děti a ta pozornost je mu věnovaná, hodně dobře působí právě na eliminaci těch obtíží, ale v tom dětském kolektivu už se to dítě úplně ztratí, protože je tam dětí 20 až 30 i na třeba první, druhou třídu. A musí se domluvit, jestli rodiče jsou si vědomi těch obtíží, a pokud ano, tak jít na nějaké poradenské zařízení, většinou pedagogicko-psychologickou poradnu se mohou rodiče obrátit, anebo když nejsou vědomi, tak s těmi rodiči nejdřív zahájit komunikaci, co ten učitel má za problémy v tom dětském kolektivu, a opět jim doporučit nějaké vyšetření právě v pedagogicko-psychologické poradně.
Diagnostika je velmi důležitá, chytí to také asi včas, aby dítě se v té škole netrápilo. Může to být i třeba dítě, které je spíše hyperaktivní, takže jaký je tady rozdíl?
Dítě hyperaktivní je v podstatě součástí té celkové diagnózy ADHD a buď může mít poruchy koncentrace pozornosti k tomu přidané, nebo nemusí. Ta diagnostika je dost komplexní a dost obtížná na takhle jako jednoduché krátké vysvětlení. Navíc různí autoři stanovují ty diagnózy odlišně. Hodně se zaměřujeme právě na to, jestli dítě je hyperaktivní, to je první takové diagnostické vodítko, a jestli má poruchu koncentrace pozornosti. A pak z toho jde vysoudit různé niance těch diagnóz, to znamená jenom hyperaktivní, nebo hyperkinetický syndrom se dneska třeba používá jenom pro ty děti hyperaktivní, nebo právě děti jenom s poruchami koncentrace pozornosti bez té hyperaktivity. Takže tak se zhruba nějakým způsobem postupuje. Ta komplexní diagnostika zahrnuje diagnostiku od intelektu přes potom různé typy toho, co signalizují rodiče nebo učitele. Máme-li pocit, že to zasahuje do výukových záležitostí, tak se dělá i diagnostika třeba poruch učení. Má-li ten učitel pocit nebo rodič, že to zasahuje jenom do výchovných obtíží, tak se postupuje testy, které diagnostikují různé obtíže v chování toho dítěte.
Znamená to, upravujete to chování, tady nejsou zapotřebí léky, nebo jsou tady nějaké vhodné aktivity, jak vlastně se pracuje s tím dítětem?
Tam hrozně záleží na úrovni toho postižení, když to takto řekneme, protože ADHD se klasifikuje i jako nemoc. Podle úrovně toho zasažení nebo tou nemocí se dá uvažovat, že máme od různých režimových opatření, doporučení do školy pro rodiče, jak s tím dítětem pracovat výchovně, tak se může i ve spolupráci s psychiatrem, což je jedna část té léčby nebo péče, domluvit i medikamentózní léčba. U dětí, které jsou hodně hyperaktivní nebo které mají hodně velkou poruchu koncentrace pozornosti, se doporučuje i medikamentózní léčba. Já osobně si myslím, že se teda nasazuje častěji, protože je náročné pracovat s tím dítětem v kolektivu, to chápu třeba učitele, ale myslím si, že daleko větší efektivity se dosahuje při těch nápravných cvičeních, při různých režimových opatřeních, takže i když se to třeba ne vždycky v praxi zamlouvá těm dotyčným, tak já bych se moc přimlouvala za to, že i když to dá víc práce, tak těm dětem to daleko více prospěje, protože oni trénují, když to ty léky v podstatě jenom eliminují negativní výsledky.
A tlumí určitě.
A tlumí, ano.
Pojďme si říct nějaký příklad dítěte, které teď řešíte v poradně, jak s ním jednáte i s rodiči, protože musí to být založeno na důvěře.
Máte pravdu, ta důvěra je velice důležitá. Jednak, aby důvěřoval rodič, že mu radíte v nejlepší víře, a aby vám důvěřoval i učitel. Tam bych řekla, že je to mnohem složitější, mám pocit za svou dlouholetou praxi, že učitelé k psychologům mají dost specifický přístup ve smyslu, ten psycholog si to hrozně jednoduše rozmyslí v rámci té své poradenské péče, má tam to dítě jenom jedno, ale my se chodíme na ty děti dívat do těch škol, takže vidíme, jak pracují i v tom kolektivu. A co se týče doporučení, určitě vyjádřit pochopení rodičům i učitelům, že to nemají snadné, že snadné to nemají. Poskytnout jim časté metodické vedení, to znamená nedat jim na rok dopředu určitě práci, to nejde. Musíte s nimi být v kontaktu, sledovat, jak se ta doporučení, která dáváte, osvědčí. Každé to dítě má individuální problém. To znamená, vy máte nějakou představu, jak s tím dítětem pracovat, ale musíte vyhodnocovat po kratších úsecích, jestli to nějakým způsobem zabírá. A případně volit. Není na to univerzální jednotný metodický postup. Určitě je několikrát, které lze využít častěji a používáte je třeba pravidelně, ale pak každému tomu dítěti radíte ještě něco jiného. Někde je to vhodná volba pohybových aktivit, někde je to naopak třeba nechat to dítě v klidu o samotě. Ona totiž i hyperaktivita není jako hyperaktivita. Některé děti jsou živé, protože mají přebytek energie a některé jsou hodně živé, protože jsou unavené. Takže když těm dětem, které jsou hyperaktivní v důsledku únevy, nabídnete, aby se šli pohybově uvolnit, tak jim to vlastně příliš nepomůže, protože oni si potřebují spíš odpočinout a ne ještě něčím dalším zatížit.
Tady může fungovat nedobře špatné prostředí, myslím tím horší ovzduší a tak dále.
Ano, máte pravdu, že kvalita ovzduší velice výrazně obecně ovlivňuje pozornost a tím pádem i hyperaktivitu dětí. V rámci průzkumu je dokázáno, že už třeba po jedné hodině vyučovací je kvalita ovzduší ve třídě tak špatná, že dochází k výraznému poklesu koncentrace pozornosti. A máme-li dítě zdravé, tak to je zasaženo snížením pozornosti a děti, které mají tuhletu obtíž, tak mají ty obtíže ještě výraznější. A zároveň to působí ale i na dospělého, který se musí koncentrovat na ten výkon. Má tam ty děti s těmi obtížemi, to znamená i učitel může mít problémy z toho, že kvalita ovzduší v té třídě není přiměřená.
Tak můžete nám říct nějaký příklad, jsou tam pokroky a je to v pořádku?
Těch pozitivních příkladů mám více, než těch, kdy se to nepodaří. Hlavně jsem vždycky vděčná, když je to práce v souře právě učitel, rodič. Takže mám několik případů, kdy momentálně děti jsou v situaci před maturitní zkouškou na gymnáziu nebo na umělecké škole, kde na počátku školní docházky to vypadalo, že zboří celou školu a dnes patří mezi příkladné studenty, jsou velice komunikativní, spolupracují, třeba ten chlapec, o kterém mluvím z té umělecké školy, je i vybírán jako velice tvořivý chlapec, který má i jako hezkou spolupráci. Podílí se na častém restaurování různých uměleckých předmětů a myslím si, že ta práce pak má smysl.